Den, historie CS. První válka v zálivu, první zásadní zahraniční mise našich vojáků a zároveň rekapitulace i těch dalších zahraničních misí. To bude naše dnešní téma. Vítám pana generála Petra Pavla.
Dobrý den.
Pana podplukovníka Otakara Foltýna.
Dobrý den.
A pana plukovníka Eduarda Stehlíka.
Dobrý den.
Když se zamyslíme nad pozicí armády, tak jak ji vnímá dnešní společnost, tak je to vnímání vlastně velmi pozitivní, ta důvěra je velmi vysoká. Nakolik si, pane generále, myslíte, že se na tom podílí právě angažmá našich vojáků v zahraničních misích?
Já si myslím, že těch důvodů je víc, ale jedním asi z těch hlavních bude to, že v naší veřejnosti nebo v myslích naší veřejnosti se hodně dlouho udržovala myšlenka, že naše armáda vlastně nikdy nic pořádného nedělala, že se nikdy nedostala k tomu, aby bojovala za republiku a že tedy vlastně jenom cvičila a dělala, že si hraje na vojáky. Když to před těmi 30 lety začalo, tak to bylo především pod hlavičkou OSN a v misích na prosazení nebo udržení míru, což mělo i z toho hlediska vnímání velice pozitivní vliv na veřejnost. Takže já si myslím, že účast v misích v tom prvopočátku měla především tento efekt a v těch dalších potom, kdy už se ukazovala naplno rostoucí profesionalita našich vojáků a dostávalo se jim uznání i od našich koaličních partnerů, tak se to samozřejmě potom promítalo i do vnímání armády naší veřejnosti.
To, co tady zaznělo na začátek mise v Perském zálivu, tak myslím si, že ta byla naprosto klíčová nejenom z hlediska vnímání veřejnosti toho, kde se armáda najednou ocitla, ale to, že jsme ještě před vlastně zrušením Varšavské smlouvy stáli bok po boku se svými bývalými nepřáteli, jak nám to celou dobu bylo prezentováno, že najednou vojáci měli možnost poznávat své partnery z celé řady jiných zemí, začali se tam budovat první přátelství a začal se budovat renomé naší armády, protože už tam se zásadním způsobem proslavili naši chemici. Stejně tak výborně tam působila v rámci té protichemické jednotky jednotka strážní, která byla postavena z příslušníků vlastně 22. výsadkové brigády z Prostějova. To znamená, byly to první zkušenosti, měli jsme už prvního padlého, to znamená, je to začátek moderní éry armády a je možná až trošku zvláštní, že tehdy, kdy doby, kdy ta mise probíhala a kdy tam byli naši vojáci vysláni, takže si to spousta lidí vůbec nevědomilo, jak strašně důležité to bude. Dokonce docházelo k tomu, co si teďka nedovedeme představit, že protože se jede do války, tak se poslal nekvalitní materiál s těmi vojáky, protože se to tam stejně rozbije. Takže pak se stalo, že auta nefungovala, něco nefungovalo, ale to podstatné je, lidi tam odvedli obrovský kus práce a my se, myslím, nejenom armáda, ale i Česká republika, můžeme k tomu velice hrdě hlásit.
Z toho, co já vidím a co vidím vlastně v praxi, tak ta důvěra v armádu je a častokrát, když slyším ty názory, třeba i lidi, když se baví o armádě, i třeba mezi známýma nebo mezi rodinou, tak právě to fungování vojáků v misích si lidi váží docela a berou to vážně. Lidi už začali vnímat, že to není jenom nějaká legrace, že opravdu ti vojáci bohužel občas nám tam i umírají a že tam vlastně nasazují život a taky vnímají, si myslím, že nám to dává nějaké dobré jméno, dobrého spojence, a že nás to reprezentuje dobře i navenek. A podle mě, aspoň z mé osobní zkušenosti a z toho, co jsem viděl i průzkumy a co jsem měl možnost a má možnost mluvit s lidma, tak podle mého názoru ten obraz je docela pozitivní.
Já mám zkušenost veskrze pozitivní. Já občas učím ve vysokoškolském prostředí a já třeba jsem ohromně překvapený tím, jak pozitivně vnímají studenti a obecně mladí lidé armádu. Opravdu se mě to opravdu překvapuje, protože velmi často oni třeba nemají úplně přesnou informaci o tom, jak ty mise probíhají nebo vůbec, co armáda dělá. Dokonce občas mají i zkreslené představy o úkolech armády a podobně. Ale tak nějak intuitivně tuší, že armáda je součástí státu a mají vůči ní velmi pozitivní vztah, takže já si myslím, že i z hlediska té podpory armády, o které jste mluvila, anebo i z hlediska toho, když nám přivezli ty tři padlé vojáky a viděli se ty řady lidí krom evropské a na Vítězném náměstí, ta podpora armády je poměrně, myslím si, dlouhodobě velmi vysoká.
Podplukovník Foltín otevřel teď zásadní otázku našich padlých na zahraničních misích. Pane generále, vnímáte se, že v reakci vlastně na tyto události některé takové defetistické úvahy ve smyslu, že by bylo potřeba ukončit naše zahraniční mise, neriskovat další životy, že je to něco ojedinělého a nebo že to zaznívá v nějakém výraznějším rozměru?
Tak zpočátku, když jsme se začali účastnit misí nejdříve tedy těch mírových a potom i bojových, tak naše míra přijatelnosti ztrát byla nastavena hodně, hodně vysoko, protože jsme si neuměli představit vůbec, že by se naši vojáci měli vracet buď to zranění nebo padlí. Teprve s postupem času začalo pronikat do vědomí lidí, že je to bohužel sice velice tragická, ale i občas nutná součást ozbrojených konfliktů. A že tedy musíme se na to připravit psychicky, a to nejenom armáda, kolegové těch padlých vojáků, kteří vědí, že i přes tu psychickou ránu, kterou utrpí, tak musí pokračovat v plnění úkolů dál, ale nakonec i veřejnost. A to, že se objeví při návratu vojáků i negativní názory, to si myslím, že je jenom přirozeným odrazem společnosti. Vždycky bude část lidí, i když je naprosté menšině, tak se na to bude dívat negativně a budou mít množství odsuzujících názorů. Ale tak, jak bylo řečeno, ta pozitivní reakce je většinou převažující, a to nejenom u nás, ale i u jiných států. Já si myslím, že jsme se za ty roky, co už jsme členy NATO, tak jsme se zařadili i do toho vnímání ztrát, do její důstojnosti, jejich přijímání, ale i reakcí, jak jsme se zařadili, řekl bych, do toho zdravého průměru států, které se s tím už vyrovnávají mnohem delší dobu než my.
To stahování se v důsledku ztrát odkudkoliv, to je jenom, by to bylo v tuhle chvíli přes tragiku ztráty jakéhokoliv života. Je to věc, která podle názoru by neměla být vůbec na pořadu dne. My tam i ostatní armády mají ztráty na lidských životech. Máme celá řada srovnatelných armád, jako jsme my, utrpěli daleko těžší ztráty. A pokud vím, třeba kolegové z Holandska, kteří se pod vlivem nějakých politických změn u nich doma, se holandská armáda z Afghánistánu stáhla, tak jediný, kdo jim k tomu poblahopřál, byl Taliban. A to myslím, že nechceme zažít.
On do toho ještě vstupuje trošku ten psychologický efekt, protože jedno velice silné negativní vyjádření převáží 100 nebo 1000 pozitivních, protože těm se zdaleka nevěnuje taková pozornost. Takže když potom někdo, a teď s odpuštěním, kydá hnuj, tak je to vidět a cítit na hony daleko, zatímco množství těch pozitivních si nikdo vlastně ani moc nevšimne. Takže i z toho důvodu jsem přesvědčen o tom, že to je skutečně velice okrajová záležitost, naprostá menšina lidí. A to, že ty jejich názory jsou někdy tak moc slyšet, je právě dáno tím, jak jsou pobuřující, že vlastně mnoho lidí je zaznamená a cítí se tím tak bych řekl, vybičování, že musí hned vyjádřit nějaký názor. Takže mnohdy se stalo, že i na těch sociálních sítích to nebyl nikdo z armády, kdo by musel na ty negativní názory reagovat, že vlastně ti jednotlivci byli utlučeni většinou těch, kteří se tím cítili pohoršení úplně stejně.
Ale co když ten hnůj kydá vysoce postavený politik?
No, v takovém případě se to dá označit slušným slovem jako nezodpovědné, protože nejenom, že tím znevažuje práci všech těch vojáků, kteří v misích nasazují život, ale samozřejmě tím vytváří i negativní obraz doma, což by rozhodně žádný zodpovědný politik dělat neměl.
No víc je potřeba říct jednu velice podstatnou věc, na kterou se někdy zapomíná. Vojáky do zahraničních operací nevysílá z plezíru pan ministr obrany, ne ani náčelník generálního štábu. Vojáci jsou tam vysíláni po schválení parlamentem, plní tam spojenecké závazky České republiky, takže jsou tam vysláni opravdu touto zemí a snaží se jí tam sloužit, tak nejlépe dovedou.
Samozřejmě můžete najít vždycky někoho, kdo má třeba jiný názor, ale vesměs většina ústavních činitelů, naše exekutiva, ale konec konců i většina poslanců za armádou stojí a podporuje vojáky, jak může. Máte návštěvy v misích u vojáků. Máte běžně už mnoho let se dělá v podstatě objíždění vojáků, já nevím, v době Vánoc a podobně, v době těžkých chvílích. A vesměs vždycky ti politici, aspoň co já jsem zažil, tak nám vyjadřovali poměrně velmi silnou podporu. Třeba jak jsem byl v misi, já byl jsem na úklonu skupení, navštívil nás výbor pro obranu a navštívil nás minister obrany a vždycky ta podpora byla perfektní, byla superová. Ti vojáci to samozřejmě cítí. Jo. A samozřejmě to, co už není tak potěšující, tak to je, když vám umře kolega. A i tam je strašně důležité, když vidíte, že opravdu přiletí vám tělo kamaráda do republiky a tady opravdu jsou prostě nejvyšší ústavní činitelé, se účastní všech ceremonií, vyjadřují jasnou podporu rodině, vyjadřují podporu vojákům mediálně na kamerách a to si myslím, že je dobré. Jo.
Vraťme se teď do první války v zálivu v souvislosti s operacemi Pouštní štít, Pouštní bouře. Tam vlastně došlo poměrně rychle k nasazení jednotky, která musela být i poměrně rychle sformována. Jak vypadalo její složení, jak vypadala tehdy její příprava?
Já si myslím, že byla to věc, kterou se armáda vypořádala vlastně poprvé v tomhle tom rozměru vyslat jednotku a ne do sousední země nebo ob jeden stát, ale skutečně šlo o letecké transporty, šlo o dopravu techniky, specializované chemické techniky. Jednotka se skládala vlastně napříč armádou České republiky, tehdy se poskládali jak chemici, tak často třeba lidé, mnohokrát se o panu plukovníkovi Valo, který té jednotce velel, říkal, mě všichni říkají, že jsem chemik, ale tam to podstatné bylo, že on uměl dokonale arabsky. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč tam byl vyslán. Už jsem zmiňoval, že tam byla strážní četa, která byla složena z parašutistů, z výborně vycvičených vojáků, kteří měli ty chemiky v případě potřeby chránit. Byli tam spojaři, byl tam štáb, ty protichemické odřady. Takže bylo to pestré složení vlastně napříč armádou. A objevovali se tam lidé, kteří posléze v těch dalších operacích opravdu odvedli obrovský kus práce, tady sbírali první zkušenosti a vlastně dodnes už jich slouží jenom hrstka, ale třeba v tom veteránském hnutí mnozí z nich zastávají opravdu velice významné pozice a ten jejich hlas je dodnes velice dobře slyšet. A
tam byl i poměrně vysoký počet vojáků základní služby.
Ano, tehdy byli ještě vojáci, kteří se vlastně dobrovolně přihlásili a byli přijati do takzvané další činné služby. To znamená, ale podobným způsobem se potom odvíjeli i ty první mise na Balkáně, kdy nastupovali vlastně celá řada vojáků. Ano, ze zálohy podepisovali kontrakt třeba na rok, na dva roky, byli připraveni v Českém Krumlově v rámci těch praporů OSN a vyslání do operací, což paradoxně teďka má trošku zvláštní dopad, protože my ne úplně přesně víme, kolik vlastně veteránů novodobých armád České republiky má, protože zákon předpokládá, že ten voják musí vlastně podat žádost o vydávání osvědčení válečného veterána. Až donedávna, dokud neexistovaly nějaké formy benefitů pro válečné veterány nebo nějakých výhod, ať už od firm nebo od ministerstva, tak nikdo neměl tu potřebu. A teďka jenom třeba v poslední době můj odbor vydal na 300 osvědčení za mise SFOR a IFOR, to zná hluboká 90. léta.
Ti takzvaní českoslovenští chemici v zálivu se přímo neúčastnili bojových operací. Ono to souvisí vlastně i s tím zapojením do mírových misí OSN. Já se na vás, pane podplukovníku, teď obrátím vlastně i jako na právníka. Jakým způsobem je vlastně vymezeno to takzvané minimální užití síly nebo nutné sebeobrany v rámci vlastně nasazení misí OSN?
Tím výrazem minimální síla se myslí minimálně nezbytná síla ke splnění úkolu. To znamená, že pokud neexistují nějaká další omezující pravidla, tak to nevylučuje použití síly v bojových situacích fakticky na úrovni běžného boje. Samozřejmě, že pak může dojít k operacím, které mají právní omezení už přímo z toho principu takzvané mírové operace podle hlavy 6 karty OSN. A v takovém případě ta síla byla omezena na samotnou sebeobranu, to znamená, když už ty jednotky sami jsou napadeny. Což v některých případech prostě čeká na to, až vás někdo napadne, je pro vojáky nesmírně stresující, protože tím ztrácíte výhodu jakékoliv přípravy předtím. Čekat na to, až vás někdo nastřelí, znamená, že dáváte nepříteli výhodu překvapení, což je ve vojenství extrémně důležitá výhoda. Ale ono to zase mělo své politické důvody, aby ta mise vůbec mohla být realizovaná, aby vůbec ta mise mohla být nasazena, aby vůbec s ní byl vysloven souhlas.
90. léta, válka v Jugoslávii, klíčové téma téhle doby. Tam vlastně došlo i přímému bojovému nasazení k evakuaci vlastně ostřelovaného francouzského stanoviště záchraně životů 53 Francouzů. Tohle je záležitost, na kterou jste asi tázán hodně často, ale přesto můžete tu událost přiblížit.
Ono to nebylo tak úplně bojové nasazení. Ta mise byla stále na udržení míru a jejím úkolem bylo ne stát na kterékoliv straně, ale naopak mezi těmi znesvářenými stranami a maximální možné míře zabránit tomu, aby došlo k bojovému střetnutí. Přesto ale po několika dlouhých měsících, kdy chorvatská strana intenzivně usilovala o znovu začlenění tzv. Srbské krajiny zpět do Chorvatska a nebyla úspěšná, tak spustila krátce na přelomu let 92-93 útočnou operaci s tím, že to území opět dostanou pod svoji kontrolu. A přestože chorvatská strana se snažila vyhnout jakýmkoliv bojovým angažmá s jednotkami OSN, snažila se jim dost často i vyhnout, tak ty předsunuté pozice se dostaly do zóny bojů, případně do Týla. A v zóně bojů vlastně zůstali potom francouzští vojáci a český prapor, nebo československý tehdy ještě prapor, který měl ze všech jednotek dosud největší svobodu pohybu, protože jsme měli poměrně dobrou reputaci u obou znesvářených stran, tak byl požádán, aby tu extrakci těch vojáků udělal. A my jsme tehdy udělali vlastně v rámci dobrovolného praporu dobrovolnou jednotku v síle takové slabší roty a vyrazili jsme pro ně. A dostali jsme se sice do situací, které byly vlastně účastí v bojové situaci, ale bez naší aktivní účasti, protože my jsme stále byli vázáni pouze pravidlem sebeobrany. A to v situaci, kdy jsme měli nejenom jenom ruční zbraně, ale zároveň vozidla, která nebyla vybavena žádnými zbraněmi. Tehdy měli obraněné transportéry, které byly vlastně jenom jako trošku zodolněný autobus, tak s tím se tam žádný velký boj dělat ani nedal. Takže my jsme se za každou cenu spíš snažili bojům vyhnout, ale přesto jsme se do několika situací dostali. Ale nakonec tedy se nám ty Francouze podařilo tam se dostat pryč i za cenu toho, že jsme se dostali do dělostřelecké palby, dostali jsme se do minového pole, dostali jsme se do několika situací, kde ty srbští bojovníci, co tam byli, tak i měli snahu nás vystavit většímu riziku, případně i nějakým ztrátám na životech, protože by se potom dali připsat chorvatské straně. V jednu chvíli nás i vzali jako rukojmí, v podstatě až na přímou linii boje, ale naštěstí všechno se obešlo bez ztrát na životech na naší straně. Bohužel dva vojáky francouzské už jsme zachránit nemohli, protože krátce před naším příjezdem na jedno z těch stanovišť byli zabiti minou z minometu a my jsme už tedy přivezli jenom jejich ostatky.
Jak potom reagovalo francouzské velení, když jste je dostali do bezpečí?
Já musím říct, že to je pro mě do dneška velice silným momentem, který si pamatuju do posledních detailů z té mise. Protože my jsme přijeli po přibližně týdnu z toho neustálého pohybování se po zónách bojů. Špinavý, spocení, unavení, nevyspaní. A přijeli jsme k praporu francouzskému, kde stál štáb nažehlený v polních uniformách, tak jsem to nikdy neviděl, se slavnostními šátky, s metály, s šavlí a šampaňským. A prokázali nám takovou úctu a takový uznání jako vojákům, bratrům ve zbrani, že jsem to prostě do té doby nikdy nezažil. Takže pro nás, asi pro všechny, to byla úžasná chvíle a přesto, že jsme byli unavení a zralí jenom padnout a spát, tak tohle asi si každý z nás velice hluboce zapamatoval.
Dovolte ještě osobní otázku, co pro vojáka nasazeného v zahraniční misi znamená první setkání se smrtí v boji?
No je to hodně silný zážitek, protože přesto, že každý voják to tak nějak podprahově vnímá, že je to realita, se kterou se může potkat on sám nebo jeho nejbližší, tak i když to nepotká nikoho z vašich nejbližších vojáků, když to potká vojáka vlastně partnerské jednotky, tak si najednou v té celé hruze uvědomíte, že to je reálná, skutečná věc, žádný film, žádná knížka, žádné vyprávění, že to je opravdu realita, která se vás velice bytostně a osobně dotýká a bolí.
Jste veterán z Kosova, veterán z Afghánistánu. Jak vypadalo vlastně nasazení těch našich jednotek na Balkáně po roce 95, po uzavření Daytonské mírové dohody, potom v rámci vlastně těch misí IFOR, S4, KFOR?
Pro nás jako pro armádu České republiky bylo důležité, že už to bylo v období, když se Česká republika přistoupila k programu Partnerství pro mír. To znamená, že působila v prostředí velitelských struktur i obecně samotného působení s členskými státy NATO. To znamená, že potom ten přechod o 4 roky později už jako plnohodnotný členský stát NATO byl poměrně velmi plynulý. To znamená, že z toho pohledu vycvičenosti, respektive sladěnosti interoperability těch jednotek, tak pro nás to období bylo velmi důležité právě kvůli tomu programu Partnerství pro mír.
Ty mise už byly opravdu kvalitativně úplně někde jinde, protože jedním z největších nedostatků mise UNPROFOR byla právě ta neujasněnost hlediska pravidel použití síly a velice slabého mandátu. A všichni vojáci, co si pamatuju, tak vnímali velice hořce, že nemohli reagovat ani v situacích, kdy to prostě cítili jako naprosto správné, oprávněné. A ten pocit svázaných rukou, ten prostě je pro vojáka asi nejhorší, co může být. Když nemůže pomoct civilnímu obyvatelstvu, které je vystaveno bezprostřednímu riziku, hrozbě, a on prostě nemůže zasáhnout. A z toho pohledu potom ty další mise, které byly už pod hlavičkou NATO, tak měly jasná pravidla, jasnou strukturu, jasný řád, jasná pravidla i pro podporu v případě krizových situací. A to je pro vojáky v misi to nejdůležitější, co může být, tedy jasný úkol a vědomí toho, že když se dostane do krize, tak vždycky je plán B, C, který mu z toho pomůže.
Jak se do toho nasazení našich vojáků v zahraničních misích promítly některé politické změny, například rozdělení Československa v roce 93, které samozřejmě znamenalo i rozdělení armád, nebo právě tedy potom v roce 99 vstup do NATO?
Já si myslím, že zejména ten rok 92. to nebylo jenom vyslání do zahraničních operací, ale my, kteří pamatujeme, v té době jsme v armádě sloužili, tak si uvědomujeme, že vlastně na začátku roku 92 začaly obrovské organizační změny v rámci armády. Byly zaniklo západní a východní vojenský okruh, začaly se vytvářet velitelství západ, velitelství střed, velitelství východ. Armáda jako v tu chvíli nepočítala s tím, že by došlo k rozdělení státu, připravovala se úplně na jinou situaci. Do toho přišly volby na jaře 92. roku, které rozdaly karty úplně jiným způsobem. A tady bych chtěl zdůraznit, že to jednak se to zase žádným způsobem tyhle věci nedotkly toho, co jsme dělali v zahraničí. A hlavně, a to myslím, že ať kamkoliv člověk přijde do současnosti, vždycky narazí na rozdělení Československa a vždycky vám lidé vzdávají hold za to, co Česká a Slovenská republika tehdy dokázali. Ta možnost toho srovnání, jak to teoreticky mohlo proběhnout po té, co se dělo na Balkáně, tak jako ještě tím vzrostl ta, řekněme, pohled na to, že jsme dospělé dva svébytné národy, které jsou schopni se k sobě chovat civilizovaně a fungovat nějakým způsobem. Samozřejmě byly i věci, že v té době byly vyslané jednotky, které působili na území bývalé Jugoslávie, které vstupovaly do toho nového roku 93 ještě jako československý prapor, kdy se vlastně dohadovalo, kdo, jestli doběhne to velení tímto způsobem, nebo že se vytvářely nejdříve nějaká rozdělování těch jednotek. Nakonec víceméně ten mandát toho praporu proběhl úplně standardně, jako kdyby se jednalo ještě o prapor československý. Dokonce tehdejší padlý Igor Rigo je chápán námi jako padlý ještě naší armády, přestože byl Slovák, a vnímáme to tímhle způsobem. Velitelé, kteří tehdy byli, Karel Blahna a další, jednoznačně vzpomínají na to, že to fungovalo v rámci možností úplně normálně.
Bych možná upozornil jeden historický paradox, zasadili jsme v tomhle pořadu, že náš stát, že naše armáda vznikla ještě předtím, než stát. A díky československému praporu naše armáda existovala ještě potom, co ten stát zanikl.
Já bych možná tady taky doplnil jenom jednu informaci, protože jsem u toho byl. že to nebylo tak úplně hladký, protože z hlediska vztahu uvnitř praporu to bylo naprosto hladký, ale lidi z jedné i z druhé strany, myslím tím pracovníci ministerstva obrany Slovenské republiky a České republiky, měli svoje úkoly a přijeli k praporu s tím, že prostě prapor se musí rozdělit, a přivezli jasná pravidla, že tady vznikne slovenská rota a ten český prapor minus. A my jsme v té době jsme viděli, jak se rychle zhoršuje situace. Já jsem tehdy na besedě, kterou s námi ti příslušníci obou ministerstev měli, tak jsem řekl otázku, jestli skutečně vidí jako prioritní úkol v době, kdy může každou chvíli začít skutečná válka, abychom začali dělit jednotku a začali v podstatě demontovat vazby, které tam v té jednotce vznikly, která ji činí byť s omezenými možnostmi, ale je schopnou. A tehdy mi bylo řečeno, že musím to chápat politicky, že prostě tohle je úkol a tak se to musí udělat. Ale je pravda i to, co říkal pan plukovník, že i tehdejší velitel praporu to prostě bral tak, že ten vojenský úkol bude mít samozřejmě prioritu a na jeho pozadí budou zatím učiněny všechny administrativní kroky k tomu, aby ta jednotka mohla být rozdělená, ale my jsme skutečně mentálně nejenom do konce toho období praporu, ale ještě dlouho potom zůstali jako československá armáda i po celou dobu toho rozdělování, rozvážení materiálu. A vlastně do dneška je nám slovenská armáda nejbližší z našich partnerů.
Rok 1999 a vstup do NATO. Změnil se potom nějak charakter zahraničních misí naší armády?
Já už jsem to částečně naznačil tím upozorněním na to vlastně přechodné období v rámci toho partnerství pro mír, ale samozřejmě, že ten impuls plnohodnotného členství byl poměrně velmi silný, mimo jiné i proto, že se dá říct, že z hlediska těch klasických mírových operací se slabým mandátem, tak největší a nejdelší byla tam Unprofor, když to po vstupu na to nastupují operace v rámci Severoatlantické aliance, které už ty mandáty naštěstí měly podstatně silnější. A samozřejmě daleko důležitější změna byla pro celou armádu spočívající v najetí na standardy NATO, na západní standardy velení a řízení. Konec konců i logistika, další podpůrné služby se začaly do značné míry koordinovat poměrně formálním způsobem, který nám umožňuje v současné době mít fakticky tu armádu sice opravdu velmi malou, ale do značné míry kompatibilní s západními armádami.
Tam je zapotřebí říct jednu věc, která nás ještě ovlivnila 1. leden 2005. Zřízení profesionální armády, zánik vlastně branecké armády, to je jako naprosto klíčová záležitost, kdy se všechno postaví úplně jinak a kdy najednou tady máte všichni vojáci bez ohledu na to, v jaké hodnosti, tak jsou najednou profesionálové. To si myslím, že byla klíčová věc a zase to umožňovalo s tou armádou a s jejím přípravou, výcvikem pracovat jiným způsobem, než tomu bylo, když přišel mladý člověk na 5, 10 měsíců, 12 měsíců do armády.
Naše členství v NATO je samozřejmě skvělá věc pro naši zemi, to si myslím, že si každý inteligentní člověk uvědomuje. A nám to dalo obrovskou míru, vlastně historicky, bezprecedentní míru bezpečí. Myslím, vlastně, já nevím, jestli si to každý takhle uvědomuje, ale v zásadě to tady nikdy nebylo, abychom byli obklopeni opravdu jenom spojenci, s kterými jsme vázáni spojeneckou smlouvou, která je realizovatelná. I technicky, vojensky, prostě jsou tady ty schopnosti, je tady ta vůle. Ale samozřejmě na to není primárně vojenská organizace jenom, ale je to i politická organizace, protože se tam rozhoduje politicky, konec konců všechny věci, ať už to je strategická koncepce na to, ať už to je rozhodnutí o dalších operacích, o budoucím směřování, tak vždycky probíhá na politické úrovni. Takže vždycky rozhoduje Severoatlantická rada a na rozdíl od dob třeba Varšavské smlouvy, kde jsme v podstatě byli svým způsobem závislí na vůli a rozhodování Sovětského svazu, tak na to je to opravdu komunita soběrovných, kde jsme prostě právoplatný člen, máme svůj hlas, můžeme vetovat jakékoliv rozhodnutí a opravdu o sobě rozhodujeme.
Ještě možná stojí za zmínku jeden aspekt, který se pojí s naším vstupem do NATO, a to bylo vlastně zahájení operace v Kosovu, protože to spolu časově vlastně bylo sladěné a my jsme tam byli zastoupeni, tehdy naše první jednotka, tam velel podplukovník Línovský, A tak jako každá mise, která začíná, tak se musí nejdřív etablovat, usadit se, tak vlastně přestože má jasné úkoly, jasná pravidla, tak se všechno vlastně dotváří na místě. A vždycky ten začátek bývá nejhorší, protože zatím tam nic nefunguje a musí se to vytvořit. Že? Takže i ta naše první rotace vlastně byla jednou z těch nejtěžších, protože tam nastavila potom půdu a laťky pro ty, kteří následovali po nich. A i ty životní podmínky, když tam přijeli naši, tak vlastně si budovali tábor, tak jako když docházelo ke kolonizaci Divokého západu a postavili někde v džungli dřevěnou palisádu a uvnitř toho vybudovali tábor, tak podobně to bylo v tom Kosovu, zatímco když tam člověk jel se čtvrtou, pátou, šestou rotací, tak už byly betonové chodníčky a bydlelo se v buňkách a už se nechodilo blátem po kolena na jídlo a tak dále, takže prostě vždycky ten začátek sebou nese i tohle a tím jsme si prošli tehdy i my.
Příprava vojáka na účast v zahraniční misi a jak se to mění v čase? Bylo to hodně jiné třeba v 90. letech a je to hodně jiné dnes?
Když jste zmínil tu chemickou jednotku, tak to byla prostě jedna velká improvizace, v které jsou Češi, ale mimochodem mimořádně dobří. A v zásadě nebylo poznat, že ta improvizačně postavená jednotka v zásadě naprosto normálně funguje vedle profesionálních, ale přece jenom od té doby jsme, myslím, poměrně výrazně dál. Standardně ta jednotka se připravuje víceméně rok, v té druhé půlce ta příprava velmi intenzivní, končí komplexním plným výcvikem s námětem té konkrétní lokality, kam jdou, ale já bych možná měl ještě jeden velmi pozitivní dopad zahraničních operací. Za námi máte snímek nepochybně nikoli záměrně současného náčelníka generálního štábu a naproti ten romantický snímek je pan plukovník Svoboda, který je v současné době zástupce velitele vojenské akademie. Čili tady jenom na malém vzorku vojáků, kteří teď se úplně náhodně vidíte, jak ty mise ohromně posunuli třeba i velitelský sbor a že vlastně ti nejlepší velitelé prošli misemi v zahraničí.
Vy jste byl Kosovu, ale byl jste i v Afghánistánu, kdybyste měl vlastně srovnat tyhle ty dvě civilizačně kulturně téměř nesrovnatelné země a angažmá v nich, jak by to vypadalo, to srovnání?
Rozdíl na to každopádně bylo v tom, že Kosovo, tak to už byla vyloženě stabilizační operace s drtivou převahou úkolů policejního charakteru. Kdežto Afghánistán je do dneška operace, kde ti vojáci naprosto běžně dochází do bojového kontaktu s nepřítelem. A ta operace je samozřejmě podstatně intenzivnější, byť čistě ve vojenské terminologii je to pořád operace nízké intenzity, ale s převahou vojenských úkolů. Což samozřejmě vede zase k tomu, že máte výrazné rozdíly nejenom v té intenzitě samotného boje, ale i v tom samotném prostředí, které samozřejmě v Kosovu nám přece jenom svým způsobem bylo bližší, kdy ti vojáci poměrně velmi rychle byli schopni se s tím prostředím natolik zžít, že rozuměli tomu, jak funguje. Když tu Afghánistán je přece jenom naprosto odlišné kulturní prostředí a zajímavé na tom to, že v obou těchto absolutně odlišných prostředích čeští vojáci se dokážou poměrně velmi rychle aklimatizovat. Ta schopnost improvizace, ta je prostě všeobjímající a do toho dokážou velmi dobře akceptovat obyčeje, potřeby a zvyky místního obyvatelstva. To jsem viděl úplně stejně v Kosovu jako v Afghánistánu, byť v tom Afghánistánu to samozřejmě výrazně těžší.
V Afghánistánu, kde vlastně je to protipovstalecký boj a vy v podstatě se s těma povstalcema přetahujete o to, kdo získá podporu toho většinového obyvatelstva. To je celá podstata konfliktu. Takže tam je to vyloženě o působení na lidi. A ta komunikace vlastně a to ovlivňování probíhá neustále. Musíte znát prostředí, musíte vědět, když přijete do vesnice, začnete mluvit s místníma, a jak se máte sedět, do jakého části domu můžete jít, jak máte zareagovat, když tam přijde manželka, jak se máte chovat, když vám nabídnou jídlo, co máte dělat, co nemáte dělat, o čem se máte bavit, o čem se nemáte bavit. A musíte vědět zase, když půjdete ke dvou lidem, a jaký mají spolu vztah a podobně. Takže tohle všechno probíhá.
Jak vlastně vypadá ta kulturní příprava v rámci vlastně přípravy na to nasazení v konkrétním regionu?
Samozřejmě, že ideální je, pokud máte rodilé mluvčí z té samé oblasti, to znamená třeba tady jsme si našli několik rodilých Afgánců, kteří dlouhodobě už od 80. let bydleli v České republice, ale zase ona ta samotná příprava v rámci té toho výcviku na území České republiky vám samozřejmě nestačí. A v okamžiku, když jste na místě, tak opravdu extrémní roli hraje ta česká schopnost improvizovat a emotivně se vcítit do toho, co dělají místní. V rámci třeba mentorovacích týmů je naprosto běžné, že vojáci se ti, kteří jdou přímo mentorovat, tak se tady naučí několik set základních slov v paštu a darí, tak aby byli schopni ty místní Afgánce cvičit, ale stejně přijdete na místo a teďka zjistíte, že jim Američani už několik týdnů vysvětlují práci s mapou a ti Afgánci pořád nejsou schopni s mapou pracovat. Češi to vyřešili tím, že si vytáhli pytlíky s plastovými vojáčkama, udělali jim spískoviště modelu terénu podle té mapy a najednou ti Afgánci naprosto perfektně prováděli taktické manévry na tom, co si najednou představili ve 3D, což je relativně malá věc, ale ten Komenský a ta škola hrou se tam prostě někde prosublimoval a výsledkem bylo, že ten vztah těch Čechů s těmi Afgáncima byl natolik velký, že oni opravdu brali jako kamarády a já jsem pak do Afghánistánu jezdil právě s panem generálem Patou na následné hodnotící týmy a zrovna jsme byli přítomní u toho, když ta jednotka mentorů končila a ti afgánští vojáci regulárně plakali.
V Afghánistánu se ukázalo, že opravdu dneska je extrémně důležitý umět vlastně komunikovat a nejenom tím, co říkám, ale i tím, co dělám a je potřeba umět tady to všechno koordinovat. Takže běžně jsme používali třeba koaliční jednotky psychologických operací. Právě tady ti odborníci na psychologické operace nám pomohli v tom, že nám třeba připravili letáky, které jsme distribuovali v místním jazyce s nějakým obrazovým materiálem, kde jsme se jim snažili říct vlastně, kdo jsme, že jsme Češi, proč tam vlastně jsme v tom Afghánistánu, jaký je náš cíl, že jim chceme pomoct těm lidem. A pamatuju si, že jsme třeba byli i využíváni jako nástroj, třeba speciální síly pro vlastně vedení psychologických operací. My jsme třeba se dostávali do oblasti, kde vlastně v životě neviděli žádného koaličního vojáka. Byly to naprosto odlehlé oblasti někde v horách, v nepřátelském prostoru. A třeba jeden z cílů, když jsme tam operovali, tak bylo, že jsme třeba distribuovali na malá rádia vlastně. A pomocí toho zase pak ty jednotky psychologických operací vysílali, zřídili třeba místní rádiovou stanici, kde najeli normálně si místní lidi a vysílali vlastně těm lidem i v těch nejodlehlejších regionech a zase to poselství, které jsme jim potřebovali sdělit. To znamená, aby rozuměli, co se tam vlastně děje, a proč tam jsou ti vojáci, co tam jdou dělat, a že se jim snažíme pomoct.
Co pro naše zahraniční mise znamenal mezinárodně koordinovaný boj proti terorismu po 11. září, zejména tedy zapojení do operace Trvalá svoboda?
Především bych řekl výraz spojenecké solidarity a odpovědnosti jako člena Aliance. To si myslím, že bylo velice důležité hned od začátku. A bylo velice dobře, že jsme se té mise účastnili vlastně od prvních momentů, protože nás to zařadilo do té skupiny zemí, která si zaslouží i potom zpětně tu zodpovědnost od ostatních. A pro nás to znamenalo mimo jiné i to, že jsme se účastnili v té první fázi bojových operací, což mělo i na armádu, kromě těch negativních důsledků, samozřejmě i velice pozitivní efekt, protože nic není tak cenného pro vojáka jako křest bojem. A tím křestem bojem si prošlo mnoho vojáků a to velice úspěšně. Získali si za to respekt nejenom svých partnerů v Alianci, ale i třeba těch afgánských vojáků, o kterých jsme tu mluvili. Takže si vysloužili vlastně takový kredit těch, se kterými se dá jít do boje. A ono samozřejmě nikde v Alianci neuslyšíte nebo neuvidíte tabulku, tady s těmi se dá jít do boje a tady s těmi ne. A já jsem vždycky používal termín, že nejvyšším výrazem důvěry vojáka v jiného vojáka je to, že si v boji nechá od něho krýt záda. A to myslím, že si tam naši vydobili tohle.
Zahraniční mise naší armády logicky přinesly první mrtvé, první padlé, raněné, někdy i s trvalými následky. Jak je vlastně o veterány postaráno v rámci naší armády?
Pokud se donedávna řeklo váleční veterán, tak se dovedu představit, že většina diváků se představila starého dědečka nebo babičku z druhé světové války, kteří prošli boji na Dukle nebo létali jako piloti RAF nad Velkou Británií. A takových lidí máme v současné době v celé České republice už méně než 400. Naproti tomu máme na 14,5 tisíce registrovaných novodobých válečných veteránů. Máme i novodobé válečné veterány ve věku nad 80. Stejně tak máme lidi v produktivním věku, kteří už armádu opustili. Máme lidi, kteří se armádu chystají opustit, a lidi, válečné veterány, dvacátníky, třicátníky, kteří v ní slouží, ještě nějakou dobu budou sloužit. Takže ta péče je rozdílná. Je to o té péče seniorské, kterou, řekněme, umíme, přes péči, která by měla spočívat v pomoci hledání důstojného zaměstnání, v pomoci s rekvalifikacemi a dalšími věcmi. A tam se domnívám, že se učíme, snažíme se, ale ne všechno ještě úplně ideální. Myslím si, že když se podíváme na okolní země, jak k tomu přistupují, myslím si, že v žádném případě se nikdy nebudeme moc srovnávat třeba se Spojenými státy, kde péče o válečné veterány i z hlediska vynaložených prostředků a její organizace je postavená, nebo i v případě Velké Británie, úplně jinak. Ale troufám si říci, že jsme schopni se přiblížit zemím, jako je Belgie, jako je Nizozemí. Za nimi zaostáváme, řekněme, takových 5-7 roků, což se dá dohnat. Ale na druhou stranu si myslím, že třeba paradoxně asi nikdy nedoženeme i takový stát, jako je Jižní Korea, která má v současné době 820 tisíc veteránů a Jižní Korea dává na péči o ně 1,87% HDP. Což troufám říct, že tohle my určitě nikdy nedosáhneme, ale myslím si, že jsme v přelomovém okamžiku, je tady nová koncepce. Já jsem pevně přesvědčený tomu, že se nám péči o válečné veterány podaří brzy zásadním způsobem změnit. A to, co jste zmiňoval na začátek, to je ta věc padlých. Tam se domnívám, že dodenávna byla taková představa, že vlastně pozůstalí po těch padlých vlastně nejsou váleční veteráni. A že jakoby nespadali do gesce nikoho. A já myslím, že tam se udělal obrovský kus práce za poslední 3 roky, kdy se scházíme s rodinami po padlých, scházíme se s jejich rodiči, partnery, dětmi, organizují se setkání, jsme v kontaktu, vytvořili se speciální webové stránky In Memoriam Army.cz věnované právě našim padlým, protože myslím si, že i podle toho, jakou úctu ta země a armáda dává svým padlým, tak je vidět úroveň toho státu i té armády a myslím si, že tam jsme se dostali na úroveň, která je srovnatelná s ostatními zeměmi NATO.
Pane podplukovníku, vy jste opakovaně zdůrazňoval, jak je důležitá znalost místních poměrů, komunikace s místním obyvatelstvem, navázání nějakých vztahů s ním. Dá se říci, že tohle to je spíš otázka té improvizace, anebo že se třeba může voják na tohle připravit i dopředu spoluprací, řekněme, s odborníky, se specialisty na konkrétní oblast. Třeba konkrétně mě napadá spolupráce s akademickou sférou.
Já si myslím, že v tomhletom ještě pořád armády obecně v evropském prostředí mají mezery, je to můj osobní názor, ale myslím si, že ta spolupráce obou straně z různých důvodů by mohla být podstatně vyšší. Ale vybavil se třeba případ, když začínala mise v Mali, tak jsme oslovili kolegy z Karlovy univerzity, jestli mají specialisty na právě oblast Sahelu a konkrétně Mali. A ukázalo se, že dva přímo specialisté s čerstvými zkušenostmi v akademickém prostředí existují a jeden z nich byl ochotný nám udělat přípravu, což následně ti vojáci hodnotili jako mimořádně užitečné. Prostě věděli, do čeho jedou, což v případě třeba zrovna ta mise v začátkem 90. let bylo pro ně jeden ze stresujících faktorů, že vlastně nevěděli, do jakého kulturního prostředí se dostávají. Takže třeba tento malý je dobrý příklad, ale že by to byla systematická spolupráce, to se úplně říct nedá. V anglosaském prostředí, Velká Británie, Spojené státy, tam je to absolutně automatické. Tam vůbec nikdo nepochopil o tom, že spolupráce s akademickou sférou je oboustranně prospěšná. Ale třeba Česká republika, zrovna třeba za pana generála Pavla proběhly dvě poměrně velké konference s akademiky z Karlovy univerzity na půdě generálního štábu a reakce velitelů, zejména od bojových jednotek, překvapivě byla mimořádně pozitivní. Takže z tohoto pohledu možná dokonce Češi jsou takovým trošku průkopníkem v tom kontinentálním evropském prostředí, kde opravdu mám pocit, že to dělení mezi civilní a vojenský je možná zbytečně ohraničené.
Informační válka nebo informační působení, no, manipulace, negativní propaganda, jakkoliv to budeme nazývat, a na samotné vnímání u nás veřejnosti armády až tak negativní dopad nemá. Určitě tady působení je, to je zcela jistý, nejenom u nás, ale i v jiných zemích. A samozřejmě určitě vždycky se snaží působit ten protivník nebo ten, kdo nás chce ovlivnit, tak se snaží působit na to, kde si myslí, že mu to jde, na ty slabší místa. Pokud vnímá, že třeba to slabší místo zrovna v tu danou chvíli je v politice, tak se to samozřejmě bude snažit ovlivnit. A proč by rozbíjel armádu, že jo, když může rozbít třeba tu politickou jednotu. Co se týká toho působení, tak samozřejmě třeba v poslední době vidíme ze strany Ruské federace. Ruská federace má na to v podstatě ve své oficiální dneska vojenské doktrině na prvních místech vlastně mezi svýma protivníkama a jako jeden vlastně z největších vnímá nás nepřátelsky na to a tudíž i nás jako Českou republiku, jako členskou zemi. A to působení tady určitě je, to je bez pochyby. Jednak na to upozorňuji i vlastně ty otevřené zprávy zpravodajských služeb, ale jednak každý jako člověk to vlastně vidí v médiích, jak to probíhá. A určitě třeba z té strany Ruské federace tam vlastně vidíte neustále takové to zdůrazňování toho, že to na to už je vlastně překonané a častokrát se rozehrávají takové ty hry, jakože podívejte se, proč se tady pořád zabýváme, tady pořád strašíte nějakým Ruskem a ve skutečnosti tady máte úplně jiné problémy, máte tady teroristy, máte tady uprchlíky. Takže určitě tady vidíme ze všech možných stran snahu jakoby podemílat tu důvěru. Jestli to je úspěšné, není, tak do značné míry určitě v tuto dobu to úspěšné není, protože pořád tady převládá, ať už ve společnosti, tak si myslím, že i jednoznačně i mezi politiky ta vůle zůstat v NATO je prostě jednoznačná, nikdo o tom nediskutuje, ale samozřejmě do budoucna to nějaké nebezpečí je. Jo.
Pro úspěch zahraničních misí armády České republiky je určitě klíčová domácí politická podpora, pevné zakotvení v bezpečnostních strukturách. Jak z tohoto hlediska vnímáte polistopadový vývoj a také aktuální stav?
Tak zpočátku vůle vysílat naše vojáky do misí byla především v tom, aby nás přiblížila k členství v NATO, tomu, že měla přesvědčit naše budoucí partnery, že jsme připraveni, že si to zasloužíme. Následně ty další mise potom už byly, jak jsem říkal předtím, výrazem spojenecké odpovědnosti na jedné straně, ale na druhé straně i samozřejmě vlastního zájmu, protože i my máme zájem na rozšiřování bezpečnosti ve světě, ale máme i zájem na tom, aby naše armáda byla pokud možno co nejlépe připravena a není třeba si zakrývat, že účast v zahraničních operacích je tou nejlepší formou přípravy armády. Už jenom proto, že se připravuje na naprosto konkrétní úkoly, které buď podporují, anebo je přímo přivedou do bojových činností, ale zároveň i tou možností srovnání s partnery, a to nejenom s partnery z Aliance, ale i s partnery v rámci koalice pro tu konkrétní zahraniční operaci. A z toho srovnání potom může vyplynout a ve většině plyne i zdravé sebevědomí našich vojáků, kteří to mají podloženo tím, že si v praxi ověřili, co všechno umí, na co stačí, a zároveň si vytipují oblasti, ve kterých se ještě musí zlepšovat. A celkově i ten tlak bojových operací vytváří něco, co se nazývá etos jednotek, který se dá těžko definovat, protože vzniká právě tady z těch složitých situací, ve kterých jsou ti vojáci závislí jeden na druhém a který je postaven na hodnotách, které sice známe i z mírového života, ale jsou pro nás vzdálené, protože mír je zas tak moc nevyžaduje. Zatímco konflikt, v tom konfliktu nabývají mimořádného významu a jsou základem těch naprosto pevných vztahů, které tam mezi vojáky vznikají.
Určitě bych se rád vyjádřil tomu, co té armádě dali mise obecně. A já bych to dal na příkladu válečného veterána generála Kalmyše, který byl, dá se říct, mimořádně důležitým člověkem pro 43. výsadkový prapor. A když se účastnil jednoho z výcviků našich výsadkářů, tak jim pak řekl, a to je vlastně vyjádření nejvyššího uznání, chlapi, vy po vašem výcviku umíte víc, než jsem já uměl, když jsem se vrátil z války. A to je do jedné věty zhrnutý to, co české armádě z hlediska schopností a výkonnosti dali zahraniční operace.
Na můj povel 43. prapor. Pozor! 43. praporu nazdar! Všem válečním parašutizům druhého velké, druhé světové války nazdar! A 4. brigádě rychlého nasazení nazdar!
Jak se cítí voják s takovouto zkušeností ze zahraniční mise, když vlastně zjišťuje, že vlastně pro to své konání třeba domácí politickou podporu nemá? Umíte si třeba vy představit, že byste sám vstoupil do politiky a nějakým způsobem se snažil působit i v tom ohledu, aby ta podpora byla ještě silnější?
Voják musí cítit podporu. Musí cítit podporu svého nejbližšího okolí, samozřejmě rodiny, protože toho velice, velice bych řekl, motivuje. Ale musí cítit i podporu státu, protože pokud voják ví, že ho tam vysílá jeho stát, jeho politická reprezentace, a pak v praktických vyjádřeních slyší něco jiného, tak to v něm minimálně musí budit rozpaky, ne-li zklamání. Navíc buď necitlivé nebo nevhodně volené politické prohlášení se mnohdy odrazí přímo na situaci v misi, kdy se vůči těm vojákům může i změnit atmosféra, přístup. Každé takové prohlášení je i v těch krizových oblastech monitorováno. A jinak pokud je o mě, tak já se nemíním zapojit do politiky v tom tradičním slova smyslu, to znamená členstvím v politické straně hnutí, ale chtěl bych se zapojit do obecnějšího veřejného prostoru, do veřejné diskuze právě tím, že se budu snažit vyjadřovat k otázkám, ve kterých jsem se pohyboval celý život a pokusit se informovat veřejnost lépe, tak aby byla schopna se v té záplavě informací a dezinformací lépe orientovat, udělat si svůj vlastní názor a hlavně chápat i podstatu toho, proč jsme vlastně v Alianci, co to pro nás přináší, jaké to má pro nás pozitivní důsledky a zvýšit tím i podporu nejenom našemu členství v Alianci, ale i úkolům, které naši vojáci plní, ať už je plní kdekoliv.
Já se v této chvíli loučím s dnešními hosty, děkuji za jejich názory, těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.